Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19-sentyabr kuni Tayvanda 5.9 magnitudali yana bir kuchli zilzila yuz berdi. Bu haqda TASS nashri xabar berdi. Tayvan seismologik xizmatining qayd etishicha yer silkinishi mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 10:07 sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri orolning sharqiy sohilidagi Hualian shahridan 69 km janubi-g'arbda joylashgan. Silkinish o'chog'i 13.4 km chuqurlikda joylashgan. Tayvan ma'muriyati bosh ijrochi rahbari Sai Ing-wen favqulodda vaziyatlar xizmatlarini yangi silkinishlar xavfi oldida hushyor turishga chaqirdi. Eslatib o'tamiz, kecha 18 sentyabr kuni Tayvanning aholi kam yashaydigan janubi-sharqiy qismida 7.2 magnitudali zilzila sodir bo'lgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.